halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 19-ka bisha abriil sanadka 2024. idaacadda caawi iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku baaqday in la joojiyo dagaal beeleed ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed.
Soomaaliya waxay soo jeedinaysaa baaq ah in waxaa shaqaaqooyinka la joojiyo oo dagaalka iyo dhibta la iska daayo horey nagu soo daalnay maamulka koonfur galbeedna waxaan ka codsanayna.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dhibaato dhaqaale oo ka jirta Jubbaland oo saameysay dadka danyarta ah ee deegaanka.
Roobabka dhacay oo aliina ganacsigii oo iska yaallo dhismooyinkii gudaha ka jirjiray oo shaqayn jiray waxba aan shaqaynaynin, marka sababahaasaa dhaqaale hoos u dhaca dhaqaale keenay.
Biyihii, daadadkii iyo fatahaadihii dhacay waxay saameeyeen dalaggii, waxay saameeyeen xoolihii, waxay saameeyeen isu socodkii. aad ogtahay Jubbaland in ay tahay meelaha ugu musiibada badan ee ka soo gaartay dhibaatada.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan Israa'iil oo xalay weerar cirka ah ku qaaday Iiraan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaal beelo ku dhex maray deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo v o a la hadlay ayaa sheegay in shaqaaqada beelaha ay ka dhaceen magaalooyinka Qoryooley, Diinsoor iyo Buur Hakaba, waxaana markaasi uu sheegay inay ku baaqayaan in la joojiyo, isagoo sheegay inay xiriir arrimahaasi kala sameeyeen maamulka koonfur galbeed iyo waxgaradka deegaanka si colaadda loo joojiyo. dagaal beeleedka ayaa kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan koonfur galbeed, waxaana la sheegay inay khasaare ka dhasheen, laakiin v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto tirada dhimashada iyo khasaaraha guud. faahfaahinta waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. dhinaca kale, gobollo badan oo Soomaaliya ah ayaa waxaa laga soo sheegayaa inuu ka curtay roobkii xilliga guga oo dadka ay aada u sugayeen kadib dalalka ku yaala bariga Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto ay ka jireen xaalado kulul oo aada u daran. meelaha ay ka da-een roobabka oo lagu diirsaday ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Somaliland, Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. sidoo kalena gobolka Soomaali Galbeed ama Kilalka Shanaad ayaa roobabka laga soo sheegay. ilaa iyo hadda ma jiraan wax khasaare baaxad leh oo laga soo sheegayo meeraha qaar ee ay ka da-een roobabka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee SONA oo intaas ku dartay in dalka uu galay jawi roob oo aada u wanaagsan. maalmihii lasoo dhaafay kuleel aada u daran ayaa laga soo sheegayey magaalooyin badan oo Soomaaliya ah oo caasimadda ay ku jirto, iyadoo meelaha qaarna uu dadka si aada u saameeyey kuleylka. hogaamiyaasha dunida ayaa jimcada maanta ah ku booriyey Israa'iil iyo Iiraan inay xiisadda qaboojiyaan kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Israa'iil ay xalay weerar cirka ka fulisay bartamaha Iiraan. warbaahinta Iiraan ayaa maanta ku warantay in milatariga Iiraan uu aroornimadii hore ee jimcada maanta ah ka riday gantaalada difaaca hawada saldhigga ciidamada cirka ee xarunta nukliyarka ee magaalada Isfahan kadib markii ay aragtay diyaarado aanan duuliyo lahayn oo ay uga shakisay inay ka qayb yihiin duqeyn ay Israa'iil uga aargudanayso weerarkii Iiraan ay sabtidii ku qaaday Israa'iil. Israa'iil si toos ah weli uma qiranin suurtagalnimada weerar uga yimid aan idhaahda iiraan si toosa weli uma qiranin suurtagalnimada weerar uga yimid israa'iil, sidoo kalena israa'iil ayaana weli wax jawaab ah ka bixinin inay iyada ka dambeyso qaraxyo xalay laga maqlay gudaha magaalada isfahan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo dalka Talyaaniga kaga qaybgalaya shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka warshadaha ku hormaray ee G7 ayaa sheegay in Mareykanku uusan ku lug lahayn howlgal weerar, sidoo kalena waxa uu ka gaabsaday inuu xaqiijiyo weerarka looga shakisan yahay Israa'iil. Laakiin warbaahinta Mareykanka qaarkood oo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah oo codsaday inaanan magacooda la sheegin ayaa u xaqiijiyey in Israa'iil ay weerar cirka ah ka fulisay gudaha Iiraan. Hogaamiyaasha dunida ayaa warkaasi ka falceliyey. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay maanta in lasoo afjaro iskadabawareega argoosiga Qatarta ah. Shiinaha oo bahwadaag ganacsi la ah Iiraan ayaana maanta shaaciyey inuu door weyn ka qaadan doono si ay u qabowdo xiisadda Bariga Dhexe. Ruushka ayaa sidoo kale sheegay inay si cad ugu sheegeen Israa'iil in Iiraan oo ah xulufada Moscow aysan doonayn inay sii horiso xiisadda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken ayaa isna sheegay in dalalka G7 ay ka go'an tahay inay hoos u dhigaan xiisadda. Malaayiin Hindi ah ayaa maanta oo Jimcaha codkooda ka dhiibanaya doorashada guud ee Hindiya, taasoo muddo 6 toddobaad ah ay shacabka 7 wareeg ku dhammaystiri doonaan. Wejiga koowaad ee doorashada oo ah tan ugu ballaaran ayaa waxaa maanta codkooda ka dhiibtay ilaa 166 milyan oo ruux oo soo dooran doora 120 mudane oo ka tirsan 22 gobol oo dalkaasi ah. Doorashada ayaana loo arkaa mid afti u ah ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo doonaya in markii saddexaad uu ku guuleysto doorashada, laakiin xisbigiisa Bharatiya Janata Party ayaa loolan adag la geli doona in ka badan 12 xisbi oo isu tagay, kuwaas oo wacad ku maray inay badbaadin doonaan hay-adaha dimuqraadiga ee Hindiya. Modi oo ah hogaamiye qowmi ah ayaa muddadii uu xafiiska joogay 10 sano ee lasoo dhaafay sumcad ku helay sare u qaadidda siyaasadda ku dhisan wadaniyad salkeeda uu yahay diinta Hinduuga. Haddii Modi uu guuleysto, wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii 2aad ee 3 jeer hogaamiye Hindiya kadib Jawaharlal Nehru oo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalkaasi. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaal beelo ku dhex maray deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ay ku baaqayaan in la joojiyo dagaal beeleedyada ka dhacay magaalooyin ay ka mid yihiin Qoryooley, Buurha, Kaba iyo Diinsoor. Wasiirka ayaana markii uu baaqa jeedinayay igu waramay qadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Runtii muxuu ahaa shaqaaqooyin yaryar oo maalmahan ka socday deegaanadaas Koonfur Galbeed ee magaalooyinka Qoryooley, Baraawe iyo Buurha Kaba, waxaanu dadka Soomaaliyeed ee halkaa ku nool usoo jeedinaynaa ama ka codsanaynaa Soomaaliya hore isugu daashay dhiig la daadsho iyo dhib la soo maro waxba lagu gaari mayo shaqaaqooyinka in la joojiyo. Waxaana la soo xiriiray muxuu ahaa xubno xildhibaanaa waxaan u asteynay wasiir dowladaha iyo baan u saarnay inay la xiriiraan maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Marka waxaan soo jeedinaynaa baaq ahaanka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxay soo jeedinaysaa baaq ah in waxa shaqaaqooyinka ah la joojiyo oo dagaalka iyo dhibta la iska daayo hore inuugu soo daalnay maamulka Koonfur Galbeedna. Waxaan ka codsanaynaa arrimaha dadaal tiro badan in laga galo, uma baahnin maanta dhib iyo muxuu ahaa wax muxuu ahaa horey inoo ku jiitameen oo ku daba dheeraadeen. Marka intaasaan soo jeedinayna adeer horaan usoo jeedin.
Waa gartay. Marka wasiir, la socodkiina colaadahan kasoo cusboonaaday intuu la eg yahay dadka aad la xiriireysaan ama aad kala shaqayn doontaan sidii loo demin lahaana yay yihiin dhinacyada?
Waa maamulka koonfur galbeed baan kala xiriireynaa. Maamul baa jira, waa lala xiriiray, dee waa la soconaayo dalku muxuu ahaa warkiisa wixii dhacaa daqiiqad kasta waa la isla socdaa. Marka aad baan ula soconaa, waana ka howlgalnayo haddeer muxuu ahaa waan u astaynay in muxuu ahaa arrimahaas la qaboojiyo. Waan u astaynay dad baan u astaynay markii maamulka kasoo tagto dadka waxgaradka, odayaasha, isimada, samajeclayaasha wanaagga iyo nabadda ka shaqeeya ee Soomaaliyeed oo deegaamada ku sugan, dadka intellectualka, dadka muxuu ahaa ilaa iyo waqtiyo badan markasta isku hawlo hawlahaas oo xag adduunya xag aakhiraba ka heli doona caaqibo baanu kala xiriirnay lana xiriiraynaa. Marka ilaahay idinkiisana inayna ka dhammaadaan baan rajaynayna.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya, Cali Yuusuf Cali Xoosh. Welina waxaad naga dhegaysanaysaan V O A. Waxaa maanta dalka Kenya ka bilowday baroordii qaran oo loo sameynayo taliyihii ciidanka difaaca ee Kenya oo shalay ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay deegaanka Elgeyo Marakwad. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen.
General Francis Ogola ayaa geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay saarnaayeen 11 qof, waxaana shilkaasi diyaaradda ka badbaaday 2 qof oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalada ku yaala dalkani Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo saxaafadda la hadlay xalay fiidkii ayaa sheegay in diyaaradda militariga ay ku burburtay deegaanka Sindar ee degmada Elgeyo Marakwad abaarihii 2 duhurnimo ee shalay. Diyaaraddan helikopterka ah ayaa burburtay daqiiqado yar kadib markii ay kacday, waxaana la arkayay dab iyo qiiq badan oo hareeyay goobta shilka uu ka dhacay. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa arrintan ku tilmaamay inay tahay musiibo qaran, waxauna uga tacsiyay dhammaan shacabka Kenyaanka, isagoo dhinaca kalena ku dhawaaqay 3 maalin oo baroordii qaran ah.
The Chief of Defence Forces and his entourage departed from Kainuk to Chesegon in West Pokot County.
Taliyaha ciidamada Kenya iyo xubnihii la socday waxay ka ambabaxeen Kainuk, waxayna aadayeen Chesegon oo ku taala galbeedka kauniga Pokot, halkaas oo uu ka daahfurayay dayactirka dugsiga sare ee wiilasha. Kadibna waxa uu ka dhoofay Chesegon oo waxa uu aaday dugsiga tababarka shaqaalaysiinta ee ku yaala degmada Ausin Gishu, halkaas oo lagu waday in uu kormeero xarumaha dhismaha ee machadka. Nasiib darro, diyaaradda ayaa burburtay wax yar kadib markii ay duushay. Arrintani waa dhacdo murugo leh, si gaarana waxay ii taabanaysaa aniga oo ah taliyaha guud ee ciidamada iyo weliba guud ahaan ciidamada Kenya.
General Francis Ogola ayaa waxa uu ku geeriyooday da'da 62 sano, waxaana uu dhashay bishii Febraayo 12-keedii 1962. General Francis Ogola ayaa waxa uu ku biiray ciidanka difaaca Kenya 24-kii bishii Abriil 1984. Waxa uu darajada sare ka gaaray oo uu noqday sareeya gaas, waxaana loo magacaabay taliyaha ciidanka cirka Kenya July 15-keedii 2018-kii, xilkaasi uu hayay muddo 3 sano ah. Hore waxa uu xilal kala duwan uga soo qabtay tababarada taliyada iyo shaqaalaha oo ay ka mid yihiin taliya ku xigeenkii ciidanka cirka Kenya, taliyaha saldhigyada ciidanka cirka ee Laikipia. Waxaa xilalka kale uu soo qabtay ka mid ahaa madaxa duulimaajada dugsiga tababarka hawada ciidanka cirka ee Kenya, iyo sidoo kale madaxa howlgelinta ee xarunta ciidanka cirka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dhibaatada dhaqaale ee ka jirta Jubbaland oo saameysay dadka danyarta ah ee deegaanka. Waxaana inoo haya wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وعن أوراكسان رجيسيال كسر لواذا برنامج كفاقدات تضباتك VOA أو تضباتك نذكري ماني مقالة كسبايو حرمتو قبل كجبضة خوصي برنامج كتضباتك الوحان ديرد كسار الدونا سامينتا dhaqaale yarada gobolka ka jirtaay ee ay bulshada ku yeelatay magaalada Kismaayo iyo sida danyarta u saameysay dhaqaale xumadaasi iyo sidoo kale oo waliba sababay in dhaqaalihii gobolka uu hoos u dhaco ganacsigu uu istaago waxyaabaha ugu muhiimsan ee dirada ansaar doona waxa kamid ah dawladda ayaa sabab u ah dhaqaale xumada ka jirta gobolka mise ganacsatada ayaa sabab u ah yaase looga baahan yahay in ay wax ka qabtaan dhaqaalaha gobolka sidee ayse u saameysay bulshada ku nool goboladan Jubaland dhamaan qodobadaas ayaan falanqeyn doonaa barnaamijka inta uu socdo waxa ay kala qayb galaya wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubaland Aadan Xirsi Culujoog iyo sidoo kale Maxamed Aamin Maxamuud oo kamid ah bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo sidoo kale barnaamijka waxa ay kala qayb galaya Diinle Maxamed Sheekh Nuur oo kamid ah rugta ganacsiga iyo warshadaha samarkana ay kamida ama qaybka ganacsatada waaweyn ee magaalada Kismaayo ee dhamaan arimahaas ayaan markii hore barnaamij ku falanqeyn doonaa ku soo dhawaada barnaamijka dhabantiin
ku dhawaada Kismaayo barnaamij
ma sha Allah ku dhawaada Kismaayo
way hay ee waxaan ku hormarayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubaland Aadan Xirsi Culujoog wasiir soo dhawow ee arimahan ka taagan gobolka ama guud ahaan deegaanada Jubaland ee dhaqaalihii gobolka hoos u dhacay wasaaraddu maxay kala socotaa
Bismillaahirrahmaanirrahiim wa maadsantahay walaal Aadan Kismaayo adiga iyo baahda VOA iyo dhageystayaasha VOA waxaan kala mahadcelinayaa saxaabta ka soo qayb gashay dad wadaaga adana wasaaradda ganacsiga Jubaland iyo guud ahaan dawladda Jubaland way la socdaan arimaha dhaqaalaha hoos u dhaca jira iyo waxyaabaha ka jira state-ka sababtuna waxay tahay baan isleenahay waxa weeye saad ogtahay ba Soomaaliya waxa ku dhufatay daadad iyo musiibada El Niño taasay ka timid baan isleenahay hoos u dhaca maxaa yeelay waxa baabay dhamaan dalagyadii saad ogtahay Jubaland waxay ku tirsan tahay xoolaha iyo beeraha iyo marka ee kaluunka marka biyihii daadadkii iyo fatahaadihii dhacay waxay saameeyeen dalagii waxay saameeyeen xoolihii waxay saameeyeen isu socodkii aad ogtahay Jubaland in ay tahay meelaha ugu musiibada badan ee ka soo gaartay dhibaatada waxaan isleenahay marka waxa keenay hadeeba jiraan ayadoon ognahay inay jiraan waxa weeye duufaanadii dhacay hadda marka dawladdu waxay ka shaqeynaysaa sidii dadka u soo kaban lahaayeen sidii maaragtay loo saaci lahaa dadkii waxaan ka shaqeynaynaa in dib deegaamadoodii loogu celiyo in maaragtay laga saacido wax soo saarkoodii beeraha in maaragtay laga saacido xoolo dhaqashadii in kalumeysigii dib loogu celiyo dadaalka dawladdu marka way wadaa laakiin dhibaatooyinkii dhacday unbay sabab u tahay hadii uu jiro hoos u dhac dhaqaale intaas aniga aan ku soo koobi lahaa
isdeelada way hay aad baad maasan tahay waxaan siinayaa markan ganacsadan aad ayaa dhankooda Diinle Maxamed Sheekh Nuur waxaad ka mid tahay ganacsada magaalada Kismaayo isla mar ahaantaana dadka sida weyn farta loogu fiiqiya ayaad ka mid tihiin dhaqaale xumadan gobolka jirta war ma ka haysaan
bismillaah aadan maxamed salaad oo ku maadsan tabiyo booqashadaada aadna soo booqatay dad wadaaga wasiirka iyo bulshada rayidka iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland marka duruufo jira awgood sababaha dhacay COVID-19 iyo kale sida aliyan oo kale marka duruufaha jira awgood sababtu tahay waxa keenay daadadkii dhacay oo aliyana marka isku socodkii in oo hakad soo galo marka jadadihii xirmaan kaabiyaashii buundooyinkii wixii dhanba jarmaan maadaama dekedda Kismaayo cirifka ugu xageeya magaalada Kismaayo ay ku taalo ee ganacsatadii export import way dhaqaalihii gudaha ka soo bixi jiray oo sababto tahay bulshada qaybaheeda kala duwan ay ku tiirsaneed sida beeraha kale sida xoolaha kale marka waxyaabaha soo dhanba waxa isku dhameystiray roobabka dhacay oo aliina ganacsiyada kale oo dekedda ka soo degana oo dibadda nooga yimidna maalihii ay u dhoofi jireen oo caqabada ka yimid jidadihii xirmeen ganacsigii oo iska yaalo dhismooyinkii gudaha ka jiray oo shaqeyn jiray waxba aan shaqeynaynin marka sababahaas dhaqaale hoos u dhaca dhaqaale keenay marka insha allahu tacaala bidnillahi alkariim ganacsatada iyo dowladdana way ku howlan yihiin sida ganacsiga iyo shaqooyinka iyo dhaqaalaha hoos u dhacay kor loogu soo qaadi lahaa habeen iyo maalin ayay guluf ugu jiraan sidii loo soo kaabi lahaa arrimahaas insha allah
wayahay diinla aad baad umaadsan tahay maxamed amiin baasinaya agaasimaha arrimaha bulshada ama bulshada rayidka ee jubbaland aamin soo dhowow bulshadii rayidka baad ka socotaa sidee u saameysay dhaqaalaha gobolka hoos u dhaca ku yimid bulshada rayidka
bismillahi raxmaan raxiim aadan kismaayo oo aad mahadsan tahay adiga iyo saaxiibaday dood wadaagan aan ka qaybgelino wasiir aadan iyo saaxiibka diini oo ka socda rugta ganacsiga jubbaland iyo warshadaynta haddii aan kusoo dhawaado barnaamijka aniga waxay ila tahay hortor si guud adduunka waxaa jiro crisis adduunkana hadda waa iska hal xaafad waxaa ognahay dagaalkii ukraine saameynu ku yeeshay adduunka ganacsigii isu socodkii laba waxaa xigay covid-19-kii oo isagana caqabad ku ahaa ganacsiga adduunka si guud sida wasiirka saaxiibka uu sheegay iyadana waxaa saddexiis anaga gaar noo ahaa jubbooyinka iyo gado daadadkii aliinoodii sanadkii tegay dhammaadkiisii dhacay taa markii laga tago bulshada saameyntan waxay ku dhaceysa waa bulshadii jubbaland kismaayo waxaanan shaki nooga jirin oo cid walba ora kismaayo ay garanaysa markii magaalada ay ka maqnaatay bil ama labo magaaladii in laga dareemayo ganacsigii soo hoos ugu dhacay dadkiio xataa magaaladii cidleeyey in qaxootigii dib loogu noqdo marka saameynta sababaha waxa keenayana ma aha keliya midaas caalamka ka jirta eliyanooda sidoo kale qeyb waxaa ka ah dowladdii iyo ganacsigii isku milmay ganacsatadii waxaa jira waxa la dhaha exploitation in ganacsiga dad gaaru uu xiran yahay waxaa arkaysaa hebel iskorta u xiran tahay hebel shidaalka u xiran yahay hebel burku u xiran yahay ganacsiga noocaas markuu noqdona waa faa'iide male dadya qaara a ka faa'iido ganacsina sidiisa waa si guud waxaa la dhahaa wax soo iibsasho iyo si gadid oo ah in macaash laga helo waxaana sameeya shaqsiyaad gaara ganacsato gaara iyo warshado kale haddii intaas uusan ahayn oo faa'iida raadis u ahayn waxaan dhigi karnaa samafalu noqonaya sida kuwa aan ahayn ganacsatada hay-adaha caadiga kale ah marka aniga waxaan dhihi lahaa anoo gadaal ka sameyn doono waxaa qeyb ka ah dhaqaale xumadaas dowladda iyo rugta ganacsiga jubbaland oo dowladda qeyb ka mida ku milmay warshadaha jcc inay tahay land dowli ah haddana ganacsatada ugu waaweyne magaalada hebel iyo hebel aan dhihi karno macal ganacsigii tagaa sidii hadda maraysaa ganacsigii marka raggaas madaxda ah rugta ganacsiga madaxeeda ka ah iyo ganacsatada jubbaland raggaasa qeyb oo exploitation ka wadaan ganacsatada yararka waxba looma ogolo waxa ogna hadda ka hor waxaa soo baxay mall group nin dhihi jiray axmed kismaayo qof kii midbala xawa hadduu yimaado oo dhaho waxaan rabaa 40,000-50,000 oo kiisha sukara nabadoonkiisa bisaa u tagaa wuxuu leeyahay axmed kismaayo waxaan rabaa 30,000 oo kishinka ana isiisa anaana ka ah lafuhu ku soo cadeena wuu siin jiray waxa ogna rugta ganacsiga rag ka mida inay la dagaaleen oo laba daqiiqa markay fadhiyaan bay dhaha ninkaa dadka ha laga qabto marka waxaa ka jira exploitation waxaa lamida diyaaradihii jubbaland waxaa ka jira laba tikad oo qalalan midna waxa ku taalaa gado waa balad xaawo midna waa dhoobley labadaba midna kuma xirna kismaayo toos waxay ugu xidhan yihin ganacsiga muqdisho waxa saban waa rugta ganacsiga iyo ragga ganacsatada ee magaalada jooga marka ganacsigii madaxdii ganacsigii dowladdu waa isku milbeen
waa tahay aamiin aad baad umaadsan tahay waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha jubbaland aadan xirsi colujoog oo barnaamijka nagala qaybgalaya wasiir eed baa dabcan bulshadii rayidkeeda kaga timid aamiin waxa uu sheegay in isku milan uu jiro ganacsatadii iyo sidoo kale dowladdii taasna ay caqabad ay u horseetay bulshadii ku dhaqnayd deegaanada jubbaland taa maxaad kaga jawaabi lahayd
walaala waa mahadsan tahay aadan waan u mahad celinayaa agaasimaha civil society-ga runtii annagu nooma muuqato isku milan inuu jiro ay tahay sababtu ganacsatadu ayaga iska warqaba waxay leeyihiin rug ganacsi bay leeyihiin oo ayaga u shaqaysa annaguna waxaan ka hegsanaa dhinaca dowladda waxyaabaa hadda uu nagu eedeenayo amiin waxaa ka mid ah in dad gaara ay ganacsiyada u xiran yihiin cid gaar oo ganacsi gaara uu u xiran yahay ma jirto wasaaradda ganacsiga waxay bixisaa shatiga ganacsiga ee qofka lagu ogolaanayo inuu ku ganacsado rugta ganacsigana waxay bixisaa membership oo qofka inuu ganacsatada ka mid yahay cid hadda sokor inay rabtaa inay soo degsato noogu timid oo aan niri wuxuu xiran yahay cali iyo cumar ma jirto
walaalkeen waxaan leenahay ciddii tabasho qabta in wax laga xiray hanoo keeno annaga oo ogolaanayna annagaana ka xigsanayna ciddii markaa dowladda ahe isku dayda inay cid wax u xirto mana jirtaba runtii ma jirto cabashadaasna hadda rugta ganacsiga noogama imaanin annaga ganacsatada iyo wasaaradda iyo dowladda waxa u dhexaysa waa rugta rugtuna aada baan u wada shaqaynaa waa isu dhownahay wax haddaba culays ahoo cabasho ahoo probleem ahoo jiro umaleyn maayo inay jiraan hadday jirtana dadku yse la aamusan cabashada ha soo gudbiyeen oo rugta ha usoo gudbiyeen haddii rugta ay soo gudbin weyday toos wasaaradda ha u yimaadeen annaga ka dhegeysanayna problemka ay qabaan wixii aan ka qaban karnaan annaga ka qabanayna laakiin aniga hadda ilama ma aha inay hadda jiraan dhaliilaha walaalkeen uu noo soo jeedinayo inay jiraan umaleyn maayo waxaa kuusoo haray ganacsiga iyo siyaasadda la shaqaba isku male annaga ganacsatada waxbaan tarnaay ganacsatada hadda wax gaaroo nooga yimaadaa ma jiraan oo aan ka ahayn adeegaas loo qabanaya canshuurta ay bixinayaan waxaan ahayn oo nooga yimaadaa ma jiraan annaguna waxa u fududeenaa wixii dowladnimada ay uga baahnaayeen hadday jiraan rugta way nala joogtaa iyadaa caddayn doonta laakiin aniga inay jiraan ilamaha
waxaan siinayaa diinle oo ganacsatada ka socda dhaqaale xumadii gobolka waxaa sabab u ah baa laleeyahay isku milanka dowladdii inkastoo iyo ganacsatada inkastoo wasiir ku-xigeenka uu beeniyey arintaas rugtii ganacsiga adoo ka socda misena ganacsatadii ka mid ah marka ma jirtaa eedda aamin uu soo jeediyey ee ah in isku milan dhanka ganacsiga iyo dowladda uu jiro
walaal aadan adoo mahadsan arintaas sal iyo raad ma laha walaalkeen amiin oo sheegay sideedaba waxaa la yidhi xog ogaal waa lagu xaaji galaa arintaas waxaa rabnaa in miiska lasoo saaro oo si oo toosa aga falcelino dowladda iyo ganacsiga waxaa ka dhexeeyo dowlad iyo ganacsigeeda waay sababtu taa wax kale isku milana kama dhexeeyo wada shaqeynta dekadaiyo elaboorka iyo danaha canshuuraha ayay iskugu yimaadaan rugta ganacsigana wasaaradda ganacsiga ayaa dowladda ka xigto wasaaraddaasna dowladdii ka tirsan tahay rugta ganacsigana ganacsatada ayay matashaa looyarka ganacsatada u doodo waayo wixii cabashada ganacsiga ayay dowladda u gudbisaa waxayna la sii martaa wasaaradda ganacsiga marka waxaan leenahay walaalkeen amiin haddii markab sokora oo haya hanoo keeno rugta ganacsiga salfakeeda bixisaa salfakeedka way siinaysaa membershipka kalena membershipka ee bixiso iyo wasaaradda ganacsigana shatiga lc-ga ee dhiibayso ganacsiga oo dhan cid maana bolosi oo wax ugu xiranyihin ma jirto magaalada kismaayo waa meel friya inta keliya oo dekadaha kale annaga aan kaga duwanahana cirifka yacni aan ku naalno raascaseer raaskayaboni aa jirnaa masaafada yacni dekadaha kale waa ka kira badannahay xagga maraakiibta iyo xagga doonyaha marka la yidhaahdo marka walaalkeena waxaa leenahay arintaas sal iyo raad ma laha haddee jirto caddeynteeda la helana haddee annaga ayaa ku eedaysan marka waxaa leenahay waqtigeeda ka jawaabi doonaa hadii allabilado
laakiin ganacsatada la tirkooda waxaa leeyahay qeyb lixaadle ayay ka qaateen in dhaqaale xumo gobolkan uu ka dhaco oo hadda tusaale ahaan aanay isku xirnayn ganacsigii saddexdan gobol oo kale jubbada hoose jubbada dhexe ilaa gobolka gado oo kale gado oo kale waxay ku xiran tahay muqdisho qeyb ka mid a jubbada hoose waxay ku xiran tahay magaalada muqdisho sida dhoobley oo kale afmadow oo kale muqdisho ka adeegtaan marka taasoo sabab u ah in ganacsatadii kismaayo ay u tashteen bulshadii magaalada kismaayo
arrimahaas kolley waa arrimo dowladeed qaabka yacni waxay soo hoos gelaysaa amniga iyo sukuuradka dowladda federaalka iyo dowladda jubbaland-na way ku howlan yihiin marka waxaan leenahay arrimahaas waa arrimo amni wax annaga xaggeena yacni caqabado ka jira ma jirto raashinkii iyo nooc walba oo yahay iyo qalabka dhismihii wax walbo kismaayo maanta iyada ugu raqiisan kiishka shamiitada oo $14 la geli jiray maanta wuxuu kismaayo ka marayaa $6 marka waxaan leenahay arrimahaasa loo kuurgalo haddii annaga yacni caddeynteeda la helo oo kismaayo yacni sababtu taa loorka sokorta wuxuu ka marayo briiska wuxuu ka marayo wax service ganacsiga laga waayo ma jirto dhaqaale xumadana waa dhaqaale xumo soomaaliya oo dhan saameysay xoogaa xagga shilin la-aanta ee 30 sano dowlad la-aanta lacagta qalaad ayaa lagu ganacsadaa insha allahu tacaala bidnillahi alkariim dowladdeena jubbaland iyo dowladda dhexana waxay ku howlan yihiin lacagta shilinka ee soomaaliya laheyd in la soo celiyo waxaasoo dhanna stable ku noqon doonaan arrimaha amnigana insha allah dowladda ayaa arintaas ku howlan adaa wabilahi tawfiq
wasiirkaasina aamiin oo kusoo laabanaya wasiir haye
waxaan ka tegay haddii hadda aamiin qodobka uu codskaday ee ah isku milanka ganacsiga iyo dowladnimadu waxaad moodaa qorshahaas hadda ma jiro laakiin inuu imaan doono
waa si aad ogtihiinba ganacsatadu keligeed wax awood weyday xilli waxaa jirtay ganacsatadu ayagu ay shaqa bixiyaal ahaayeen, ayagu ay kaalintii dowladnimadu ayaga ay buuxin jireen oo dadka adeegyada ay u fidin jireen. dowladnima hadda loo gudbay, dowladnimadii keligeed iyaduna wax awood weyday qorshe. marka hadda waxaa jiro shir aan kaga qayb galnay baa jiray xamar oo wasaaradda ganacsiga xafiiska ra-iisaluhu ay iska kaashadeen ooba ku saabsanaaba sidii ganacsatada iyo dowladnimadu ay isugu soo dhowaan lahaayeen. maxaa yeelay ganacsatadina gaar keligeed waxu awoodi weyday, dowladnimadiina gaar keligeed waxu in markaa inta laysu soo dhowaado iskaashi ganacsi la sameeyo oo waxaana iyadoo ay dowladdu leedahay haddana si public ah ama private ah qof ganacsi ah loogu wareejiyo sidaas ee dowladdii percentage iyo maaragtay qofkiina uu shaqo ka helo. marka public waxaa leeyahay BBB baa leeyahay public private partnership, macnaha dowladdii iyo ganacsigii ganacsatadii ayaa waxay wadaagaysaa ganacsiga, dowladdii kaalinteeday qaadan, ganacsatadii private kahayna kaalintooday qaadan, halkaa marka waxaa kasoo wada baxaya wax ummaddii dan u wada. marka walaalkeen qorshaha isku milanka hadda ma jiro, laakiin Soomaaliya meesha u socota weyba in bulshadii iyo dowladdii ay ganacsiga wadaagaan si horumar ganacsi loo gaaro.
aad baad wasiir umahadsantahay CEO Amin oo bulshada rayid ka socda. bulshadii baad matashaa, inta aad ka warhayso waa sidee nolosha dadka danyarta ah sidee u saameeyey dhaqaale xumada gobolka jirta?
si baan u saameeyey. haddii aan ku noqdo hadalkaygii hore eedeynta usoo jeedinaya ganacsatada iyo inay dowladda isku milantay, JCC oosareeta dowlad ma ahaba ka madax banaan tahay bulshada reedka hoos timaadaa. waxaa ognahay Junsa inay tahay dalladda guud ee bulshada reedka Jubbaland, JCC-da aragtay ee weyn ay shaqeynaysa annagana hoos timaadaa, sida wariyaasha madax banaan, jaamacadihii, ururadii bulshada, kuwii haweenka, odayaasha, dhammaan waxay simaadaan dalladda Junsa. nin weyn iyo umulisanaysa wax ogyihiin uma sheegaan. waxaa ognahay duulimaadka kale hadda markaan fiirino Jubbaland, Kismaayo iyo Dhoobley, inkastoo la akii markii dambe siyaasada qeyb markaan ku leeyahay dowladdu markaan ku leeyahay ma aha in wasaaraddii oo kale maaha, nin sargaalo madaxtooye joogo ama jago ciidan hayo wuxuu la shaqeynaya nin ganacsado ahoo ha ahaada ganacsiga raashinka ahda ama midka diyaaradaha ahaada, exploitation u sameynaya wax yar oo sandaroro uu asagu u daadaadiyey tigidii uu siisiyey iyo lacag yar uu siiyo dadka ku dulminaya. waxaan ognahay korontada iyo biyaha Kismaayo Jubbaland Soomaaliya meel kaleo kamid ah saaqaal u tahay ma jiro adduunka kaleeto. waxay ka mid tahay dhibka lagu haya waxa wax sameynayan waa ganacsatadii waa dhaqaalmada sabab u tahay dadkii noloshii duruuriga ah. waxaa laga yaabaa $1 dad ka yar maalinkii ku nool inay magaalada joogaan, korontada marka intaasoo kilowaat adduunka ma jirto, Soomaaliya ma jirto.
qodobkaas marka laga soo gudbo, inkastoo ay ka jawaabeen haddana Diinle ka jawaabi doona. hay'ad Diinle,
walaalkay Amin waxaa leeyahay waa mahadsan tahay. Jubbaland waxaan u malaynaa wax badan inuuna kala soconin Amin. Jubbaland meeshay ka timid iyo meeshay hadda joogto waa wax alla loogu mahdiyo. waxa hadda ay joogto iyadoo matooro la shidayo oo korontada wixii la doona la qaadanayo ayaa kombani weyn oo weska la keenay. marka ummadii hadda ilaa baadiyaha ilaa beledka iyo korontadii meel walba oo jiingad aad ka dhisato korontadii waa diyaar. xagga biyaha
oo qaali zaad oo duuga meel kale laga majiso
maayo, wax walbaba stable koodi ku soo noqonayaan.
laakiin ka qaado Jubbaland ismaay ka qaado kama jiro maamulka
dadka wixii ahaan jirtay iyo waxa maanta ay tahay iyo wixii ahaan jirtay Amin kama warqabo. $1 iyo bar iyo $2 iyo ayaa ka timid hadda 0.6 0.5 0.4 ayay maraysa. biyo la'aan way ka jirtaa Jubbaland sababtoo tahay biyaha hadda ayaa kombaniya caafi haad weyn kombaniya ayaa lacagtooda iyo dhaqaalahooda ku beelay ku shubay sababtoo tahay lacagtii ay geliyeen oo Kismaayo ay ku maalgeliyeen ilaa hadda ganacsatadaas ma helin mana u soo noqonin, balse waxay lacagtaas u hurayeen deegaankooda inay ku horumariyaan, dadkooda inay wax ugu qabtaan tabarta yar. qaxootiyada aad arkayso oo Kenya ka soo noqday kama soo noqon lahayn Kismaayo hadii abni iyo biyo aanay ka jirin. marka waxaan leenahay Amin dibbo aga soo biiray, marka baasha saf yacna ugu kuur galo.
markan waa tahay wasiir ku-xigeenkaas siin doonaa, laakiin waxaan markan ku laabanayaa Amin haye, dadka danyarta sidee u saameysay dhaqaale xumada gobolka jirta, canshuurihii la qaadayey, dadka dibma loogu celiyaa, ogaanta intaa la socoto
maya ma jiro tax return, waxaa la ma jiro 13 sano Jubbaland ay xor ka tahay canshuurta waa la aruuriyaale islaanta gasacadda yaanyada banaanka la fadhida lacaga laga qaada maalinka dhowr kun. Waxaan ognahay si guud Jubbaland lacagaha World Bank markii la dhaho xisaab celinto kaleeto way ku fiican tahay. Puntland number one, lambarka labaadna waxaa ku jiro Jubbaland iyo dowladda dhexe askimidka wasiirkii hore Xuseen oo kale shaqo fiican qabtaa. Tan kale waxaa la midiyey ganacsigii canshuur qaadistii dalkana waa la mideeyey intuu Xuseen uu meesha joogay, laakiin canshuurtii dib looguma soo celiyo dadka. Waxaa la rabaa lacagihii tikidii eerboorka iyo maamada qudaarta caanoleyda caanaha gadaysa kan dukaanka maqaaxida yarka shaaha gabadha la fadhida lacagta laga qaado in dib loogu soo celiyo dalkii oo canshuurtaas mushaaraadkii ciidankii serviceki dadkii u shaqeynayay caafimaadka shaqeynayay in la siiyo, in waddanka lagu horumariyo dhismihii laga qayb qaato, laamiyaal inoo dhiseen World Bank iyo ma aha dowladnimo intaa keliya maaha, iyo amniga. Amniga waa muhiim in la qabto sax, laakiin ninkii amniga noo qabanaya askarigaha in saddex bilood kadib la siiyo boqol doolar la siiyo iyadoo loo heli kara lacagta canshuurta keliya ku filan, takada iyo eerboorka wax kasoo xarooda iyo canshuurta magaalada laga aruuriyo waxay ku filan tahay Jubbaland oo dhan inta hortahay inta hortaanba in wax loogu qabto. Marka canshuur celis in dib wax loogu soo celiyo bulshada in laga qaado ma ogiye ma laha. Dadkeena dowladda iyo hay-adaha ka shaqeeyana waxa dhihi kartaa wadaniidiina waa ku yartaa, magaalada waa la cilleeyey, dib waxba looguma soo celiyo. Danyartiina qaxootiyada isaga noqdeen haddii mar wax lagu soo celin waayey meeshii dhaqaale xumo iyo baahi ya loogu dhimanayo.
Waad mahadsan tahay waaye wasiir ku-xigeenka siinaya. Wasiir, waad maqlaysaa Aamiin oo ka socda bulshada rayidka, waxa uu sheegay in canshuurtii bulshada aan dib loogu soo celinin. Marka taa maxaad uga jawaabi lahayd?
Wallaahi niyo aadanow adoo mahadsan Aamiin, waxaad moodaa xoogaalnimadiisu inay wax badan ka dhiman yihiin oo ay tahay sababtu haddii uu saaka dafirahayo adeega dowladda u hayso bulshada waxaa weeye dee ma garanayo meesha uu u socdo ma garanayo, maxaa yeelay war bulshada uu sheegayaa saakay aniga guriga hadda aan meesha xafiiska hadda aan fadhiyaa hortiisa laami baa laga dhisayaa. Waxaad maqlaysaan makiinadihii isdaba marahaya iyo jidadka la sameeyey, waxaa aragtay jidadka la sameeyey, waxaad aragtay xafiisyada danaha guud ee la wado, waxaad aragtay kaydadka biyaha World Bankigu percentage baa laga yaabaa inuu ku daray bulshaday ka yimaadeen. Waxaan dowladdaana ku hogaaminaysa jidad baa la dhisay, xafiisyadii iyo xarumihii danaha guud baa la dhisay, waxaa laga shaqeynayaa hadda biyihii baa laga shaqeynayaa, wasaaradda biyaha ay gacanta ku hayso. Adeer marka waxa ugu muhiimsan ee bulshada la tari karaa kow waa amniga. Alxamdulillah amni ay ku shaqeystaan bay haystaan. Canshuuraha in la mideeyaana qorshaheedii wasaaradda maaliyadda waa wadaayo, de gobolka Gedo saad ogeedeen baatii uu gacanta dowladda ka maqnaa hadda dib ugu soo noqday. Waxaan rajaynaynaa mar in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradihii ku shaqada lahaa ay tagaano canshuurihii iyo adeegii bulshada meeshii la gaarsiiyo ayaguna waxay xaqa loogu lahaa lagala soo dowladdu gacanteeda soo galaan. Marka walaalo dowladdan meeshaan ka nimid iyo maanta meeshaan joogno waa meel Ilaahay lagu mahadiyo. Marka waxaa la yidhi qofkan aan mahad celin Ilaahayna uma mahad waa inaan u mahad celinaa dowladnimada maanta aan haysano, maxaa yeelay meeshaan ka nimid baa ognahay 13 sano Jubbaland ma jirin, maanta dowlad baan haysanaa. Dowladaha u horeysa haddaysan u horeyna laba ah waxaa weeye horumar baa socda, wadooyinka aragti baa socda, qorshayaal kismaayo banaankeeda ahoo wadooyinaha jira oo dowladdu hadda ay gacanta ku hayso oo ay soo wado, waxaas dhan waxay fududeynayaan ganacsiga iyo isu socodka. Marka walaalkay waxaan leeyahay xaqiiqda usoo dagaandeg bulshada Kismaayo ama bulshada Jubbaland dowladnimada wax badan bay ku qaban. Nabadgelyadu inay u horeyso kow ganacsatada yaryarka ah, hadda tusaale wasaaradda ganacsiga oo kaleeto waxay wadaa qorshe lagu maalgelinayo ganacsatada yaryar, lagu dhiirigelinayo, lagu soo gacan qabanayo. Waxaan bixinaa tababaro, waxaan bixinaa talooyin iyo dhiirigelin aan siinaynaga, waxaas dhan waa dowladnimadii cidna wax nooguma siiso aan ka ahayn canshuurta laga qaado. Marka walaalkay waxaan leeyahay xaqiiqda usoo noqo, bulshada lafteedana in magarafoonka adigu maanta aad la dhexgashaa fiicnaan lahayd. Bulshada aanta magarafoonka la dhexgasho war dowladda maxaad in kasoo gaara inaad tiraahdo nabadgelya kasoo gaarta, canshuurtoon qaali ahayn oo waxa ay mudan yihiin laga qaadaa kasoo baxda, marka dadkani waa dad horey u socda wey.
Waa tahay wasiir, aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad noogu faahfaahisay. Weli barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a ayaad nagala socotaan oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Markan diinle ayaan siinayaa oo ka mid a ganacsiyada magaalada Kismaayo, sidee dhaqaalahan gobolka ee dhulka yaalla iyo ganacsigan dadka qaarkii ay ku eedeenayaan inaad dowladda ku milanteen xal loogu heli karaa?
بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك يو آدم يو محمد أمين وما تنتين وحالينا هاي أننا قنع ستدا ركت قنع سيك جوبلاني ورشدها دان هاي باق ايا قدرينا مالقشياش عالميقا قنع ستدا عدوال بوقو كسمايا مالقشانيسو ويل كامالينا قعما فرنكسو دو هذا دولد دياري نيتاي ركت قنع سيك دياري نيتاي عد آدم يدليل اسكو ودنا والأركي دونا marka waxaan waa wax guud oo dalka Soomaaliya oo dhan ka dhacay insha Allah ta'ala qorshooyinkaasna dawladda dhaxa iyo maamul goboleedyada kulli way ku howlan yihiin marka ka ganacsata ahaan anaga waxa diyaar u nahay habeen imaalin u soo jeedna maalgashiyasha caalamiga ee ganacsatada in Jubbaland ku soo dhaweeyno gacmaha lays qabsado dadkii yaacni wax soo saarka oo xoogsastada murqmaalka aha sida hadda qaxootiyada kale ay ku jiraan dadka xoolo dhaqatada qaxootiga ku jiraan dadka beeraha fali jiray kulli qaxootiga ku jiraan dadkaas waa in dib beerahooda loogu celiya dadka xoolo dhaqatada waa xoolahooda in dib loogu yagleela xoolaha loogu celiya dadka kaluumeysiga waa agabkoodii wuxoodii in loo hagaajiyo ay dib ugu noqdaan dhismooyinkii iyo warshadihii iyo mashruucyadii kulli dawladana way qorsheynaysa anagana waa qorsheynaynaa insha Allah ta'ala binillaahil kariim waxaan rajaynaynaa dadkeena in waxaas oo dhan dib ay u soo noqdaan dakada aad arkayso iyo magaalada markay shaqeynayaan oo si wanaagsan ay u shaqeynayaan bulsho aad u tirabadan ayaa dhaqaale ka helayso oo daily food ka helayso maalintii wixii ay soo xamaashaan oo duudkooda ay ku soo xamaashaan magaalada ay ku soo celiyaan ganacsigana uu ku kobcayaa iyagana way ku noolaanayaan marka waxa leenahay reer Jubbaland dunida dacladeeda iyo daafaheeda wixii joogo Jubbaland iskugu yimaadaan Jubbaland waa nabadgelyo hamaal gashtaan ganacsatadana gacmo furan inay ugu soo dhaweeyaan
ganacsatadu waxaa dal tilmaamaya in goob badan oo ganacsi ay xirmeen dhaqaalaha oo hoos u dhacay awgeed marka taa ganacsadu ma la socotaa
ha saameen dhaqaale waxa ku iman karta ganacsatada waa interest ay raadinayaan maadaama yaacna sababto taa ganacsiga kala soco waayay oo COVID-19 iyo aliina iyo waxyaabo badan ay isku xigsadeen ganacsiga meelo badan meeshii baranjiyada iyo xarumahooda way ka furan yihiin laakiin meelo kale oo kala duwan ayay u ganacsi tageen ayna ka soo shaqeysanayaan ganacsigooda kismaayana kamana tagin mana la yicin way la socdaan marka insha Allah waxa leenahay ganacsiga mar waliba waa yaani barfadoon wuxuu raadinayaa faa'iido raadinayaa meesha qasaara ka timaado waxaa laga yaabaa in ganacsatada anaga laasan reer Jubbaland aanahay waa u dhabar adeegaynaa wax walba oo yimaada faa'iido iyo qasaaraba ninka ganacsiga uu ku talagala marka waxaa leenahay bulshada rayidka ha u kuur gasho arrimaha ka jawaabaysa mise ka hadlayso waxaa leenahay anaga ganacsiga wax alla wixii ka jiro oo dhaliila in aan ka jawaabno waa soo dhaweynana hada oo bilaa toofiq
amin aan ku soo dhaweynaya waxaad sheegtay in dad ay magaalada ka baxeen ganacsiyo badan la xiray sidoo kale waxaad tilmaantay in dhaqaale xumada ay aad u saameysay dadka danta yar ee ku nool magaalada badankood ay qaxooti noqdeen dhammaan arrimahaas isu tagay oo aad dadku ay wada og yihiin in ay bulshadu saameyn ku hayaan sidee marka dadka Soomaaliyeed uga bixi karaan dhaqaale xumadan gobolka jirta
dhaqaale xumada waxaa looga bixi karaa ganacsatada oo u naxariista bulshadeeda iyo shacabkeeda danta yar tusaale hadda diyaaradaha markaan ku erayo oo ku soo celinayo mar walba lacagta reedka diyaaradda lagu raaca halkani Dhoobli ama halkani Xamar meel lamid ah ma jirto dollar iyo Muqdisho ka raqiisan waxaa ka raqiisan mararka qaar Muqdisho iyo Hargeysa amin Boosaaso lacagaha lagu tagaayo dadka ganacsatada ah ta kale mani circulation kimala ganacsiga waxa la rabaa lacagtii iyo wareegii in la arko magaalada laga dareemo dhaqdhaqaaqeeda laga ma dareemayo ma garanayna lacagta meesha aado marka waxaan dhihi lahaa dadka ganacsatada ah anaga maaha inaan wax dhaliilayna kelimaha shaqadeenu waxa waaye wixii qaldan inaan toosha ku ifino si loo saxo dawladdu waa dawladdeenni ganacsatada waa ganacsadeenni ma nabicin laakiin dadka sida gaarka ah isku dayay inay noqdaan dhigmiirato korontadii biyihii diyaaradii lacagtii tigitka diyaaradaha nolosha caadiga dadku qaaliyeynayo inay ilaahay oga baqaan dadka masaakiinta ah dhibka soo gaarayo ummadoodana u naxariisaan kan ganacsadaha uu dib isugu noqdo biyaha adduunka waxaa lagu leeyay qof biyaha daa u diidanaara lagu galaa ma garatay aniga hadda bisha hadda dhamaata $30 waxaan bixiyey biyi iyo koronto ah reer halkan ii degan laba reer oo magaalada ka baxsan ii deganno marka la isku daro xataa lacagta haafki $20 ma bixiyo marka waxaan dhihi lahaa ha looga jagada iyo xilka lahaaya haddaad ganacsi tahay iyo haddaad dowlad tahay ilaahay ha looga boqo bulshada ha loo naxariisto korontada biyaha reedkooda hala dhigo iyo diyaaradda lacagta waddanka ka soo xaratay canshuurta ana dib ha loogu celiyo wareega lacagtii dhaqaalahan hala arko manisa kuleshka halga arko tusaale hadda intaan soo socotay magaalada agan iyo halka intaan soo soconay waddada cidla waa dad jooga ma laha marka yaa la xukumaya dadki ifatuyo ifatriya aadeen waka marka ummadda ha loo naxariisto
aad baad umaadsan tahay gabagabadaan ku sii siqeynaa lacagta dollarka inta badan isticmaalnaa wasiir inta badan waxaad mooda dadka soomaaliyeed lacagtii soomaaligeed meesha ka baxday marka ma la isdhihi karaa lacagta dollarka ah oo dadka soomaalida oo aada u isticmaalaan sabab bay u noqon kartaa in dhaqaalihii gobolka u hoos u dhaco
bismillah aniga waa suuragal dalku dee lacag buu lahaa lacagtiisiina meesha way ka baxday waana kaalin ay leedahay dowladda dhexe ee federaalka inay lacagihii dib dalka ugu soo celiso siday u kobci lahayeen ay ka shaqeyso marka in lacagahaas dib loo helaa oo ganacsatadii iyo soomaalidiiba ay isticmaalaan lacagaha ayagu ay leeyihiin waa kaalin meesha ka maqan u baahan in si wada jir ah in looga wada shaqeeyo marka waa rajeynaynaa in insha allaahu mar dhow la heli doono maadaama deen cafintii hadda ay dhacday in dalka dib uu lacagtiisa u heli doono waa rajeynaynaa adan
waayahay aamiin dollarka sabab ma u tahay dhaqaale xumada gobolka jirta
dollarkan weligii soomaaliya ani intaan lacagtan xafiska waa arkaa laakiin lacag hawo oo efisil dhan isticmaalnaa iyo ayadoo kaashaba waa si guud soomaaliya dhan dollarkaasa laga isticmaalaa dublina lamid maaha baladxawana lamid maaha muqdishona lamid maaha marka
dolarkamarkasaameynmkuleeyahaysicbararka
adduunka markuu kacahaa iyo dagaalada adduunka ka jiro waxaogeen in ukrain haddana uu jiro bariga dhexe waa ka jiraan way saameynaysaa laakiin inta yar wax dhaqdhaqaaqayaan muhiimadda waxaa waa in dhaqdhaqaaqaas laga dareemo magaalada
dinlahaymisleedahay diin lahaye ee ganacsatadii baad ka mid tahay dollarkan sabab muu noqon karaa culayskan dhaqaale ee gobolka jira
ha sabab buu u noqon karaa lacag qalaad baa isticmaalnaa lacagtii dalka oo lahaa burburkii raacday marka way sii dabar go'day marka maadaama exchange ana lacag dalkeena oona hadda haysanin dowladda dhexa waxay ku mashquulsantahay iyo dowlad goboleedyada in lacag dalkan loo keeno dal walba lacagtiisa ayuu ku ganacsadaa kuna shaqaystaa lacagta qalaad caalamka unbaa loo isticmaalaa markii dalka gudihiisa la yimaado waa in lacagteena la helaa oo lagu ganacsadaa marka sabab way u noqon kartaa weli waxaan leenahay kaalinta koowaad ee ka mid tahay in lacag la-aanta nagu dhacday sicir bararkan iyo dhibaatadan oo noo horseydo sidaasaan leeyahay hadaa wabilahi towfiiq
waayahay gabagabada barnaamijka faaqidaad toddobaadka ee v o a ayaa lasoo gaaray dhegeystayaal oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo waxaan toddobaadkan diiradda ku saarinay barnaamijka dhibaatooyinka ama dhaqaale xumada gobolka jirta oo maalinba maalinta ka dambeysa aad u sii adkaanaysa oo bulshadu ay si weyn u saameysay min hal su-aal ayaan dhammaantiin idin weydiinaya martida barnaamijka kala qaybgalaysa oo wasiir ku-xigeenka iyo sidoo kale colijoog iyo wasiir ay raahde diinle oo ka socda rugta ganacsigii warshadaha Jubbaland iyo aamin oo bulshada rayid ka socda ayaa barnaamijka igala qaybgalaya gabagabadii aamin xalka muxuu ku jiraa sidee dhaqaalihii gobolka hor loogu soo qaadi karaa
waxaan soo jeedin lahaa aniga guddi ka kooban wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga dowladdii iyo bulshada in laisu yimaado arrintan la adres gareeyo foromyo loo sameeyo ilaa 3 biri soconaa kaleeto ma aha wax la dhaylsan kara maaha in magaalada indhaha isku qabsato ummadda loo naxo
diinlahay xalka muxuu ku jiraa sidee dhaqaalaha gobolka hor loogu soo qaadi karaa
xalka wuxuu ku jiraa kolley bulsho markay tashato ayay horumar gaartaa in la wada tashto waa ra'yi wanaagsan oo walaalkay amiin warka uu yiray waa soo dhaweynayaa mar weliba oo la wada tashto oo shacabka iyo dowladda iyo bulshada iyo ganacsatada ay iskaashtaan waxaa kasoo baxaya wax muhiima oo loo aayo marka waxaa leeyahay tashiga wax wanaagsan waay marka bulsho walbo meel joogto markay wada tashato hormar bay gaartaa. Marka in la tashto waa soo dhaweynayaa.
Aad baan mahadsantahay. Haye, wasiir soo dhaw gabagabadii maxaad ku talin lahayd si isbeddel lagu sameeyo dhaqaalaha deegaanka Jubaland oo aad maalmihii u dambe dhulka u galay?
Waxaan ku talin lahaa bulshada aan u soo jeedin lahaa in maaragtay wixii dadka reer Jubaland ay caanka ku ahaayeen ee wax soo saarka ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa ee kalluumeysiga ahaa inay dadka dib ugu laabtaan biyo sacabada looga dhargaa, inay dadku wax soo saartaan, inay dadka isku tashadaan, ganacsatadana canshuurta ay bixiso dowladduna ay dib canshuurtii dadka ugu celiso. Intaasaan dowladda iyo shacabkaba aan usoo jeedin lahaa. Baryo waxba laguma noqonayo. Dadka anaga maanta waxay noqdeen ayagoo Ilaahay waxa aragtay uu siiyey ayay waxay rabaan inay gacmaha horsadaan. Gacmaha horsi secer barar iyo rafaad iyo abaar iyo dhibaato waxaan ahayn ma soo kordhiyaan. Marka dadku waxaan leeyahay isku tashadeen, dalagii ha ku laabteen, xoolihoodii ha dhaqdeen, badda ha galeen, ha kalluumaysteen, canshuurtana ha bixiyeen ganacsatada. Dowladduna waxaan rajaynayaa inay dib ugu celin doonto canshuurahaas iyo waxay ay xaq ugu lahayd bulshadu inay dowladdana ku celin doonto rajaynayaa. Intaasaan soo jeedinayaa.
Aad baad mahadsantahay. Waa yahay, aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin. Gunta iyo gabagabada barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a ayaa dhegeystayaal la soo gaaray. Barnaamijka anigoo Aadan Maxamed Salaad ayaa idinla socodsiinaya. Waxaa kala qayb galaya toddobaadkan oo marti inoo ahaa Diilne Maxamed Sheekh Nuur oo ka mid a rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland, iyo sidoo kale Maxamed Amiin Maxamuud oo ah agaasimaha bulshada rayidka ee Jubaland, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee maamulka Jubaland Aadan Xirsi Culujoog. anigoo Aadan Kismaayo waa idinla socodsiinaya toddobaadkan barnaamijka. Waxaan diiradda ku saaranay dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ee gobolka jira iyo saameynta bulshada uu ku yeeshay. Tan iyo jimcaha dambe inta aynu dib u kulmi doono barnaamij mid kale la mid a, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Aadan Maxamed Salaad oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Mareykanka. istaraatiijiyadda aqalka cad ee lagu dhimayo dadka muhaajiriinta ee Mareykanka uga imaanaya bartamaha Amerika ayaa waxay meesha ka saaraysaa fursadaha shaqo abuurka, maalgashiga dhaqaalaha, iyo taageerada xuquuqda aadanaha, iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ay sheegeen inay muujinayaan natiijooyin, laakiin falanqeeyaasha ayaa ka digaya rajooyinka aan dhabta ahayn. arrimahan ayaa waxaa warbixin ka qortay wakaalad aan idhaahday waxaa warbixin ka qortay v o a. kororka badan ee muhaajiriinta ka gudbaya xadka Mareykanka iyo Mexico ayaa soo bandhigay qalalaasi siyaasadeed oo soo wajahay madaxweyne Joe Biden bilowgii maamulkiisa. wuxuu ka codsaday madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay hoggaamiso siyaasadda iyo sababaha aasaasiga ee keenay qulqulka dadka, iyagoo isku halaynaya ku tiirsanaanta maalgashiga Mareykanka si loo wanaajiyo xaaladaha nololeed ee saddexda dal ee ku yaala bartamaha Amerika ee Honduras, El Salvador iyo Guatemala. dadka ku takhasusay arrimaha socdaalka ayaa sheegay in yareynta muhaajiriinta ee aan joogtada ahayn ee la xiriirta maalgashiga ay qaadan doonto 10 sano. Ariel Ruiz Soto oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda ah oo ka tirsan macadka siyaasadda iyo socdaalka ayaa sheegay inuu u malaynayo in maamulka uu taasi og yahay, isagoo mar uu sharaxayay yiri, dhibaatada waxay ka jirtaa dadweynaha oo rajaynaya in hal ama 2 sano gudahood ay ku arkaan natiijooyin dhab ah, taasina aysan ahayn oo keliya kiis dhaqaale, xitaa haddii aan haysano awood maalgashi oo sidaasi lagu sameeyo. Ruiz Soto ayaa sidoo kale sheegay in ka guulgaaridda siyaasaddan ay ku xiran tahay in ka badan waxa aqalka cad uu qabanayo ayna u baahan tahay in la helo dowlado ka jira gobolka oo u heelan horumar la taaban karo. wuxuu tusaale u soo qaatay in marka shirkadda Microsoft ay rabto inay xarun ka dhisto Guatemala, keliya aysan u baahnayn inay maalgeliso oo ay lacag ku bixiso dhismooyin iyo inay dad shaqaalaysiiso oo ay tababarto, ee sidoo kale loo baahan yahay in qoondo taasi la mid ah ay dowladda Guatemala geliso dhisidda wadooyin si loo helo kaabayaasha korontada iyo fiilooyinka internetka. istaraatiijiyadda ma aha mid cusub. xilligii madaxweynayaashii hore ee Barack Obama iyo Donald Trump waxaa jirtay siyaasad Mareykan ah oo ku aadan ka qaybgalka bartamaha Amerika oo diiradda saaraysa 5 tiir ee ku jira istaraatiijiyadda maamulka madaxweyne Biden.
Ruiz Soto ayaa mar kale sheegay in farqiga u dhexeeya uu yahay in ay mudnaanta siinayaan waxyaabo kala duwan, laakiin maalgashiga bartamaha Ameerika iyadoo la adeegsanayo dadaalada lagu yareynayo socdaalka aan caadiga ahayn uusan ahayn mid cusub. Bishii Maarj, aqalka cad ayaa daabacay warqad la cusboonaysiiyey taasoo muujinaysa 5,200,000,000 oo dollar oo ballanqaadyo maaliyadeed ah oo ka yimid ururada gaarka ah. Maalgashiga ayuu sheegay aqalka cad in la filayo in fursado dhaqaale loogu abuuro dalalka Guatemala, El Salvador iyo Honduras. Saraakiisha maamulka Biden ayaa ku doodaya in xaaladda xadka ay astaan u tahay arrimo waaweyn. Muhaajiriin badan ayaa u soo tahriibaya si ay Mareykanka u yimaadaan iyagoo raadinaya rajo dhaqaale oo wanaagsan ama inay ka badbaadaan rabshadaha. Qaar ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa dhaleeceeyey qorshaha Kamala Harris ee tahriibka bartamaha Ameerika iyagoo ku doodaya inaysan waxtar u lahayn ama ay aad diiradda u saarto gargaarka shisheeye halkii xoogga ay ka saari lahayd amniga xuduudaha.
Taasi waxay ahayd warbixintii arrimaha muhaajiriinta ay ka qortay V O da oo aan idinla socodsiinayay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeennii fiidnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.